Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 11 май сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенты жетекшилигинде Түркияга келген расмий түркүмдө Татарстан президенти Рустам Миңнеханов да катнаша. Татарстанда ришвэтчиликке байлуу жаңы жанжалдар. Украинада оппозицион фиркалар Украинаны соклоо комитети түзүдү. Европа Бирлиги элдеринде жашоочу башкырттар 3-чү бүтүн дүйнө башкырт курултайына өз вакиллерин сайлый. Сейшембі кешен Русия президенті Дмитрий Медведевнің Түркияға рәсми сәфәрі башланды. Оның білән келуші рәсми түркімді Татарстан президенті Рустам Миңнеханов та бар. Русия-Түркия сөйләшулерінде иқтибар өзәгінде газ һәм нефт үткәргішләрі, атом станциясы түзу мәсәләсі тұра. Анкарадағы әлігі ұшырашуларға Татнефт ширкәті уәкілі дә кетті. Русия һәм Татарстан рәсмиләрінің сәфәрі турында тулырақ итеп Бика Тимерова сөйлей.
Ресми чыганаклар берген хабарга караганда, Россия президенты сафары кысаларында төп чаралар 12 май иртәсендә башлана. Башта Россиянең рәсми вәкилләре Анкарада Төркия Республикасына нигез салган Мустафа Кемал Ататүрк истәлегенә салынган һәйкәлгә чәчәк салачак. Аннан соң Төркия президенты Абдулла Гүл һәм премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган белән сөйләшүләренең үткәрелүе планлаштырыла. Шулай ук Россия кунакларын Төркия парламенты башлыгы Мәхмәт Әли Шахин да кабул итәргә тиеш. Русияның дәүләт министрлары, югары дәрәҗәле чиновниклар арасында бу сәфәрдә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов та катнаша. Русия президентының рәсми сәфәренең көн тәртибендә сәяси һәм икътисади мәсьәләләр игътибар үзәгендә тора. Аерым алганда, Русия һәм Төркия президентлары җитәкли торган югары дәрәҗәле хезмәттәшлек шурасы оештырылырга тиеш. Аның максаты халыкара сәхнәдә килештереп хәрәкәт итү юллары турында сөйләшү. Хезмәттәшлек юнәлешләрен билгеләүдән гыйбарат булачак. Аерым алганда, Төркия Русияның Таулы Карабах низагын чишүгә күбрәк катнашуын теләр иде. Бу хакта Төркиянең Русиядәге илчесе Русия президенты Дмитрий Медведевның Төркиягә сәфәре алдыннан белдерде. Русия президентының сәфәре алдыннан Заман газетасында Дмитрий Медведевның мәкаләсе басылып чыкты. Анда ул ике илнең тормышка ашыра торган иң мөһим проектлар арасында Көньяк агым, Зәңгәр агым 2 газ үткәргечләре, Джейхан нефт үткәргечләре төзелешен атый. Шулай ук рәсми чыгышта Русияның Төркиядә атом электр станциясын кору турында да сүз бара. Татарстанның эшлекле даирәләреннән сәфәргә Татнефть ширкәте вәкиле китте. Ул Татарстан президенты Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан вәкилчелеге кысаларында Русия-Төркия рәсми бизнес форумында да катнашыр дип көтелә. Татарстан Төркия Республикасы белән хезмәттәшлекне инде күптәннән алып бара. 2009 елның февраль аенда Төркия президенты Абдулла Гүл Русиягә рәсми сәфәре кысаларында Казанга да килеп китте. Ул вакытта Татарстанда да бизнес форум үтте. Күптән түгел генә Татарстанда Алабуга ирекле икътисади зонада Төркиянең Хаят Холдинг һәм Сайскам исемле ширкәтләрнең корылышларына нигез ташы салынды. Татарстандагы ирекле зонага Төркиядән 710 мең долларлык инвестиция кертелергә тиеш. Ике ширкәтнең берсендә агачтан төзелеш өчен заманча шимал, икенчесендә махсус пиала җитештерелергә тиеш. Корылышларның төзелә башлау уңаеннан Төркия президенты Гүл Татарстан президентына сәламләү хатында җибәрде. Татарстанда Төркиянең күп санлы төзелеш ширкәтләре эшли. Төркиядән кайтарылган товарлар сатыла, мәдәният һәм дин өлкәсендә дә бәйләнешләр ныгый бара.
Русия президенты җитәкчелегендәге төркемдә Татарстан вәкилләренең Төркиядә сүз алып барачак үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре турында Казаннан Бика Тимерованы тыңладык. Мәскәү кирмәне белдерүенчә, Медведевның Төркия сәфәре кысаларында 25-ләп килешүгә имза куелыр дип көтелә. Русия президенты сәфәрендә каралачак мәсьәләләргә киңрәк итеп Мәтин Карышмас туктала.
Икътисад, энергия, ике яклы сәүдә әйләнеше, туризм, төбәк һәм халыгара мәсьәләләр каралачак зиярәт вакытында ике ил арасында шулай ук яңа шура төзелер дип көтелә. Төркия президенты Габдулла Гүлнең былтыр февраль аенда Русияга болгон сапары вакытында кол коюлган ортак декларация кысаларында hükümetler ara yukarı hizmetteşlik şurasını tüzüü turunda kelişuw imzalanaşak. Şuranın işçenligin devam ettirüw üçin şulay ok sosial forumda tüzüläşek. Äligi forumda sivil jemgyýet uyuşmalary, işgüwarlar uyuşmasy, medeniýet üzäkleri hem yaşlar uyuşmalary kire. Russiýanyň äligi kadar 2 ýyl Germaniýa hem Italiýa bilen bu tür hizmetteşlik kelişuwi bar idi. Medvedev seferinin ikinci mühim maddesi ise iki yoklu sevde hem xalıklar münasebetin nığıtu maksadında bir aylık seferlerde vatandaşlarını vizadan azad itu kirişu bulaşaq. İki il arasında tulayim sevde külemi 2008 yılda 38 milyar dolarga jitken idi. Bultır, global iqtisadi krizis sebeple bu külem 20 milyar dolarga tüştü. Yana kilişuler yerdeminde olduğumuzdağı 5 yılda bu külemini 100 milyar dolarga arttırı küz aldığında tutula. Karadengizde Samsung Kafkaz arasında küme seferlerin boşlap jiberi ukarala. Bunun bilen birge avul hucalığı hemşik boyu meselelerinde imzalanaşak yana kilişuler ikil arasındağı iş mümkünçiliklerin jingileyteşek. Ziyarette şula yok energiya hizmetteşliği meselesi künüzek mesele bulaşak. Samsun Ceyhan Nift ülkergişin başlap jiberi üçün işçenlikini tizeytü korala. Türkiye gaz ihtiyacının zor ulaşın Rusya'dan tekmin ite. Hazır geçe bulgan satıp alu şartları da jingileytiler dip kütülen. İki il resmileri arasında sonki yıllarda Türkiye'nin tışkı siyasetinde künüzek tema bulup durgan Ermenistan bilen münasebetlerini jaylav kilişu turunda da süyleşuler bulaşak. Türkiye yıllardan birli Kafkaz'da çişile olmagan Karabağ meselesinde Minsk Türkümüne jitekşilik itken Rusya'dan meselenin çişilişinde yoklav kursatuğun talep ite. Lekin Rusya, Türkiye-Ermenistan münasebetlerin jaylaştırı prosesi kısalarında Karabağ meselesine de şişiliş tabu fikrine karşı tura.
Rusya prezidentinin Türkiye'ye başlayan seferine metin korışmaz tuktaldı.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Татарстанда ришвет алу вақтында тағын бір ішмәкәр тұтылды. Бір қарасаң бойында Русия үшін әлләни ғажап та түгел кебек. Әмма әлеге ішінің нәқ түбән камыдағы ең зұр түзілішлерінің бірсі Танака нефт ішкәрту һәм нефт химия құрылмасы білән бәйлі болуы көплерінің иқтибарын жәліп етті. Чүнкі әлеге республика проекты башланғышында республика жетекшілігі тұра, һәм онда миллиардларша сумнар әйләнә. Тулырақ итеп Ландыш Харасова сөйлей.
Zur tizilishlar vaqtında Kirimning birilishin kira oqsha berishiga qaytaruv g'alamati Rossiyada keng toralgan. Hatto bu yo'nalishda ishlarga tilamagan uyushmalar bilan so'z qo'yirtib tatirmaylar. Tubankam shaharinda da bir ishmakar 900 ming so'mga masalani hal etirga va'da etgan. Respublikada eng zo'r proyektlarning birisi sanalgan Tanaka kompleksini tuzish uyushma Qozonning bir shirkati bilan temir qirilmalar ketirtuvga kelishuvchi, ammo ikoradagi anglashilmovchanlik sababli u hal etilmay, shunga kelishuvni yangi shartlarda tizirga bo'lar. Tatarstan Ишкәшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, бер ай элек үзен Танека мәнфәгатьләрен кайгыртучы буларак таныштырган бер эшмәкәр җитештерүчегә мәсьәләне тиз хәл итәчәген, әмма аның өчен 900 мең сумлап акча кирәк булачагын әйткән. Ул үзенең югары җитәкчеләр белән элемтәдә булуын белдергән, хәтта кайбер билгеле исемнәргә дә таянган. Казан оешмасы өчен бу килешү 25 миллион сум китергә тиеш булган һәм әлеге тимер кырылмалар ярдәмендә нефть эшкәртү комплексының беренче чираты сезелә башлар дип фаразланган. Әмма җитештерүчеләр бу эшкә бармаска булган һәм милицияга мөрәҗәгать иткән. Татарстан эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәткәре Әлфия Сафин хәбәр итүенчә, ришвәт бирү Түбән Кама кинотеатрларының берсендә оештырыла һәм акчаның берелешен 100 мең сумны алган әлеге кеше тоткарлана.
Агымдагы елның 26 апрелендә Татарстан эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләргә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре Түбән Кама кешесен ришвәт алуда гаепләп кулга алды. Әлеге гражданин Таныка ачык акционерлык җәмгыятеннән металлык конструкциялар белән тәэмин итәргә вәгъдә бирә һәм үзенең эшен 900 мең итеп исәпли. Әлег ришәтче турында Казан эшмәкәре милицияга хәбәр итә. Һәм инде ришәтнең беренче өлеше 100 мең сум акча белән кайнар килеш кулга алына. Бүгенге көндә Россия җинаятьләр кодексының 159-нчы маддәсенең 3-нче бүлеге нигезендә әлеге гражданинга карата җинаять эше кузгатылды. Ул бик зур суммадагы мошенниклык эше буенча гаепләнә.
Диде Татарстан Ичке эшләр министрлыгы матбугат хезмәткәре Әлфия Сафина. Хукук саклау оешмалары тикшерү барышында бу кешенең ике ширкәт җитәкчесе булуы, әмма Таныка һәм аңа караган бер генә төзелеш оешмасына да катнашлыгы юклыгын билгели. Шул ук вакытта ул республиканың күп кенә җитәкчеләре өчен үз кеше икән. Моннан тыш, бу Таныка төзелешенә үтеп кергә теләү белән бәйле беренче эш түгел дигән мәгълүматлар да бар. Хәзер бу өлкәдә тикшерүләр дәвам итә. Соңгы вакытта Казан хакимиятендә эшләүче хезмәткәрләр дә ришвәт алу вакытында шактый тоткарланды. Казанның ішкі ішләр идарәсе җитәкчесе Алексей Селивановский хәбәр итүенчә, хәзерге вакытта шәһәрдә коррупция белән бәйле 50 җинаять эше ачылган. Шул сәбәпледер күрәсең, Казан хакимиятендә коррупциягә каршы тикшерүләр узган һәм бу хәлдән соң 80 хезмәткәр эштән китү турында гариза язган. Тикшерүне барлыгы 1700 хезмәткәр узган. Гади хезмәткәрләрдән аермалы буларак, бүлек җитәкчеләре һәм акчасы белән бәйле булган җитәкчеләр әле истәмә рәвештә ялганны ачыклау җиһазы белән дә тикшерелгән. Гомумән, Русиядә тулаем җитештерү күләменең 4-тән 1 өлеше ришвәтчелеккә китә. Бу елына 30 миллиард доллар дигән сүз. Transparency International мәгълүматларына күрә, 90-нчы еллар азагында дөнья илләре арасында коррупция нигезендә Россия 82-нче урында торса, 2000-нчы ел азагында ул инде 146-нчы урынга төшкән.
Татарстанда коррупциягә бәйле яңа җанҗаллар турында Ландыш Харасы сөйләде. Атна башында Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин коррупциягә каршы көрәш җитәрлек алып барылмый. Ул гына да түгел, коррупциягә каршы көрәш бары тик сүздә генә алып барыла диде. Мешин коррупциягә каршы көрәш тикшерүләре нигезендә шәһәр идарәсендәге хезмәткәрләрнең эштән китүен белдерде. Аның сүзләренчә, тулы булмаган 3 елда ялганны ачыклау җиһазында 1048 кеше тикшерү узган һәм шуның нәтиҗәләре нигезендә аларның 80-е, ягъни һәр 13 кешенең берсе эшеннән алынган. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Бирхановка ай азагына кадәр коррупциягә каршы көрәш чаралары турында хисап әзерләү йөкләнгән.
Әзрәп карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Татарстанда
Азатлык радиосы сөйли.
Татарстанда 350 мең гектар күзен чәчелгән уҗымның корып юкка чыгуы ачыкланган. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләр көннәр булай торса зыян тагында зуррак булачак ди. Русиянең крестьянские ведомости газеты узган ел белән чагыштырганда уңышның быел 7%-ка кимрәк булачагын фаразлый. Бу фараз апрельдә башкарылган эшләр нәтиҗәсендә ясалган. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов кырларда күп ялгышлар җибәрелүне дә яшерми. Тулырак итеп Казаннан Наил Алан сөйли.
Этна районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Хәмит Галимҗанов язның булай килүен хәтерләмим дип белдерә. Аларда күз көне чәчелгән уҗымның 3-тән 2 өлеше юкка чыккан инде. Татарстанның агро хезмәткәрләре яз чәчкәне дә исән калса ярар иде дип борчыла. Хәмит Галимҗанов шулай да авылларда яшәүчеләр өчен бик авыр булган вакытларны хәтерләй. Бер елны сазлыклырак җирләрдә үскән камышны да терлекләр өчен синаж итеп салган булганнар. Шулай ук кайбер елларда авыл халкы тал һәм башка агачларның ботакларын сындырып, сибирке бәйләп кышка малларга дип киптерип тә куйгалыган булган. Татарстанның кайбер районнарында өлкәнрәкләр бер елны саргаеп куйылган яфракларны җыеп, сыер сарыкка ашатуларын искә алды. Әз генә күрпә сибеп башак булгатканалар. Быел исә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре бигрәк тә борчыла. Алда нәрсә буласын әйтеп тә булмый, мондый хәлләр башка да сыймый дип белдерә алар.
3000 гектарда болгон күзгү культураларынын 3тен 2си жокко чыкты эми мында. Бүгүн 6200 гектар ичен калганы бар күзгү культураларынын. Басанын битти мында будай, тритикаль деген культура бар. Күзгү будай. Калды инде арыш. Арыштын калганын да бүгүнкү күндө экинчи тамырлары деп айтабыз инде, шулай бирлери жок. Мына күндөн шул тамаша кырбы, бүгүн апрель айында бир 6 мм гана жоон болгон, май айында гүмөн жоган эле.
Галимжан, сизләренчә, бүтән Татарстанда да шулык хәл. Төрле районнарның авыл хуҗалыгы идарәләре башлыклары бер-берсенә шалтыратып хәл белешә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов та "Ватаным Татарстан" газетына биргән әңгәмәдә әрәм булган көзге культуралар 350 мең гектардан арта дип белдергән иде. Авыл хуҗалыгы белгечләре кышның да үтә салкын килүе аркасында уҗымнарның бер өлеше эшегән булса, бер өлеше яз кыры килгәнгә тернәк әкләнеп китә алмады дей. Авыллар яңгыр көтә, бу көннәрдә бакча казыган идек, көл кебек бер генә грамда дым юк дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Галимжанов та этне якларындагы кырларның 6 сантиметрга кадәр тирәнлектә кып-кыры булуын әйтә. Гидрометеорология үзәге дә өметле фаразлар белдерми. Әлеге үзәк хезмәткәре Ирина Трушина алдагы 3 көнгә генә ни буласын әйтә алабыз, яңгырлар да һаваның суынуы да көтелми диде. Бу көннәр гадәттәге уртача температурадан 2 градуска эссерәк. Шулай да Гисметеору сәхифәсе 15 майдан Казанда яңгырлар фаразлый. Әмма була калса, болытлар республиканың барлык өлешенә барып җитәрме дигән сорау да туа. Галимҗан сүзләренчә, алдан аяк киен дигәндәй, агротармакта эшләүчеләр терлекләрне ашату өчен кирәк булган үсемлекләрне ныклап чәчә башлаган. Билгеле булганча, авыллар язны әҗәт алып каршылый да, аны көз көне кайтара.
Ягулык майлау материаллар алынды. Сусуннан соң кайбер хуҗалыклар алды инде элиталы орлыклар, чөнки орлыкны яңартып тора кирәк инде. Менә шулар белән бездә бергә әлбәттә менә үзебездә җитештермәгән кукуруз орлыклары туры килде. Менә шулар белән бергә 34 миллионга якын алынды кредит.
Этнеләрнең кредитны сөт сатып түләргә өметләре бар, әмма корылык булса сөттә кимергә мөмкин бит. Министр Марат Әхмәтов элгәре елларда республиканың бер өлешендә булган корылыкны калган өлешендәге зур уңыш каплый иде дигән фикер әйтә. Шул ук вакытта кайбер җитәкчеләрнең алма пеш авызыма төшкә ияләнә баруларын да яшермей. Әхмәтов сүзләренчә, быел да Татарстан кырларында күп ялгышлар җибәрелгән икән. Күп кенә районнар дым каплатуга соңга калып чыккан. 100 мең гектарда тары үскән җиргә көзге культуралар чәчеп, кайбер агрономнар ялгыш җибәргән. Баксаң, ул көзге культуралар бөтенләй үсмәскә мөмкин икән. Исәп хисабында тиен дә акчасы булмаган кредит алырга җыенмаган хуҗалык җитәкчеләре үзләрен балалар бакчасы мөдире сыман тота башлады. Шүлмәкчедән күрмәкчедер инде, мондый хәл фермер яисә мөстәкыйль эшләргә омтылучы хуҗалыкларга гына түгел, үзләрен эре инвестор санаганнарга да кагыла. Дей Әхмәтов. Крестьянские ведомости газеты хәбәр итүенчә, быел Русиядә 2009 ел белән чагыштырганда 7%-ка кимрәк бертөклеләр җыеп алыначак. Бу фараз апрельдә башкарылган эшләр нәтиҗәсенә күрә икән.
Татарстан авыл хуҗалыгындагы борчулы хәлләр, язгы корылык нәтиҗәләре турында Наил Оланны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырубызны дәвам итәбез. Украинаның оппозициядәге берничә фиркасы Украинаны саклау комитеты төзеде. Комитетның максатлары илнең мөстәкыйльлеген һәм бөтенлеген саклау, Украинаның стратегик корылмаларында чит ил контролен урнаштыру ниятләренә каршы тору диелә. Сишәмбедә оппозиция вәкилләре парламент бинасы алдында митинг үткәрде. Украинадагы соңгы сәяси тарихиятны Али Гилми күзәтә.
Украинаны саклау комитеты дип аталган бу яңа берләшмәгә оппозициядәге берничә партия кергән. Шул исәптән элекке премьер-министр Юлия Тимошенко блогы, элекке президент Виктор Ющенконың «Наша Украина» партиясе, Украинаның «Халык рухы», «Реформалар һәм тәртип», «Ватанны саклау» партиясе. Оештыручылар арасында әлеге парламентка кермәгән оңчы «Свобода» һәм «Украина» партияләре дә бар. Комитетны оештыру турындагы документны Баткивщина партиясе исеменнән менен Юлия Тимошенко имзалаган, Виктор Ющенко уюштуру жыйылышына өзү келмеген вакилин жиберген. Комитеттин жетекчиси итеп жамаат ишликлиси танылган жазуучу Дмитрий Павличко сойлонган, лекин бирлешкен оппозициянын де-факто жетекчиси Юлия Тимошенко санала. Өзүнүн түп максатлары итеп комитет Украинанын мустакыйлыгын һәм бүтүнлүгүн сактоону, элдин стратегик курулмаларында чит ил контролун орнаштыруу ниятлерине каршы турууну, Украинанын Евроатлантик жолдон баруун тәэмин итүүнү куя. Комитетнің рәсми білдіруінде қазіргі президент Виктор Януковичның ғамәлләрі Украина халқы ирешкен қазанышларыны қорқыныш астына қоя. Бұ ғамәлләрге қаршы тұру үшін Украинаның барлық демократик һәм дәулетчіл күшләрі бірләшуі турында білдіреді елген. Сишембі Киевта Юғары Рады бинасы алдында бір юлы 2 митинг өтті. Оппозиция өткерген митингта 4000 ләп кіші қотнашса, енешеде президент Янукович тарафдарлары өткерген митингка 1000 ләп кіші келген. Оппозиция өткерген митингта қотнашушылар Янукович илінің сатудан тоқта деген шығарлар көтерген. Узғанайда Украина Радысы Русияның Қара Денгіз флотын тағын 25 жылға Севастополда қалдыру турында қарар қабыл етті. Оппозиция вәкилләре бу адымнан соң Украинаның хәзерге җитәкчеләре илнең башка әһәмиятле ширкәтләрен дә Мәскәү кулына тапшыра башлар дип борчыла. Бүгенге митингта чыгыш ясап, Юлия Тимошенко 1991 елда без илебезне үз кулыбызга алган булсак, 2010 елда аны кисәкләп тарата башладык диде.
В 91-му році отримали країну, а в 2010-му році цю країну почали по шматкам здавати.
Майның 17-сендә Русия президенты Дмитрий Медведев рәсми сәфәр белән Киевка килә. Бу сәфәр вакытында Русия белән Украина арасында икътисад өлкәсендә берничә әһәмиятле килешү имзаланыр дип көтелә. Юлия Тимошенко, хөкүмәт җитәкчесе Микола Азаровны парламентка килеп, Мәскәү белән имзаланасы килешүләр турында хисап тотырга таләп итте. Килмәгән очракта оппозиция шул 17 май көнне тагын бер протест чарасы үткәрәчәген белдерде. Бүгенге митингта чыгыш ясап, Тимошенко үз тарафдарларын әүземрәк булырга чакырды. Мәйданга берничә мең кеше чыкса, Рада канунларын үзгәртергә, йөзләгән мең кеше чыкса, хакимият сайлаулар игълан итеп, китергә мәҗбүр булачак, диде ул. Юлия Тимошенко оппозициянең Украинада вакытыннан алда парламент һәм президент сайлауларын үткәрү өчен көрәшәчәген игълан итте.
Украинадагы соңгы сәяси тәрәкыяткә алый гыйлми тукталды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда. Европа берлеге илләрендә яшәүче башкортлар 3-нче Бөтендөнья башкорт курултаена үз вәкилләрен сайлый. Филология фәннәре докторы Марсел Әхмәтҗановның Турай Мияке арасы барда меңнәр баласы исемле тарих китабы чыкты. Омский һәм Оренбур татарларының җиңү көненә багышланган кичәләреннән репортажлар. Үшінші бүтін дүния башқырт құрылтайына бір ай уақыт қалып барғанда, құрылтайға сұңғы уәкілдер бұ атына ақырында Берлинде сайланашақ. Еуропа бірлігіндегі иллерді яшаушы башқыртлар 15 майда Германия башқаласына жиылып, Уфадағы құрылтайға 21 уәкіл сайлар деп күтілі. Уфадағы хәбәршебіз Рәмзит Әбуләев құрылтайға әзірлік барышы турында бүтін дүния башқырт құрылтайы башқарма комитеті рәйіс орынбасары Румил Азнабаев білән сөйләшті.
Өсінші бүтә дөнья башқұрттары құрылтайына әзірлік тамамланды тейірлік. Республиканың барлық райондарында құрылтайлар өткәріліп, делегаттар хайланды. Өфілә өтәсәк форумға республиканың 556 делегат хайланған. Тағыла 200-ден ашу кішінің Рәсей түбәктәрінен һәм сит илдерден қатнашуы күтілі. Бір несе күнден Европа Союзы һәм сит илдерді яшәусі милләттәштәребіз құрылтайы ұдасақ. Ол бойындыры қыз дәулеттәр бірләшмәһе эштәре буйынса федераль агент Агентлык халыкара гуманитар хезмәттәшлек һәм сит илләрдә яшәүче милләттәшләребез тырышлыгы менән оештырыла. Безнең әңгәмәсебез бөтә дөнья башкорттары курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Румил Азнабаев. Бөтә дөнья башкортларының 3-нче курултаена әле әзерлек нисек бара?
Бөтә дөнья башкортларының курултаена әзерлек әле бик югары темпта бара. Чөнки вакыттар килеп итеп бара инде. Әлеге вакытта бөтен делегаттардың спецификаторлары төзелгән, хайлангандар, сакырла торган кунактарын стептар төзүлгөн, хамаларга хабар этилген. Алига биздин Евросоюз боюнча инде Европа элдеринин бирешмеде жашаган биздин миллеттештер 15-нде гана өтөрүн курултайларын ийнедер, алардын гана списиги жок, анын 21 делегат келерге тийиш.
Үшүнчү курултайдын түп үдүнчөлүгү ул Европа Бирлиги элдеринен делегаттар сайлоо. Элгерек бул давлеттерден билүүмсе кунактар гана сакырыла тургайны, хазир мына делегаттар айларга карар эттиги. Бул жаңылыктын максаты немеле?
Быйыл биздин быйылкы курултайга Европа элдеринин бирлешмесинен делегаттар сайларга болдук, чүнкү башкорттор Европала һәм башка элдерде бик күбө сибилип жашайдыр. Һәм оңго вакытта безнең эшкуардар, специалистлар күбе ул елдәрдә эшләйләр. Менә безнең инде максат булды шуларда бергә йынап, бер-бере белән таныштырырга, һәм аларда күрергә, һәм курултай Евросоюзда курултай булдырырга дип карар иттек, һәм ул 15 майда килеп чыгырга тиеш. 15 майда Берлиндә безнең федеральный агентствоның представительствосында Евросоюздың құрылтайы бола. Анда бітәғі 18 елден делегаттар келі, 114 кіші қатнышсақ деп көз алай бұғынды. Хәм жұнда біз қалетерге тешкіз делегаттарды сүнсі құрылтайға айлау. Европа елдерінен башқа Японияның, Америка құшмаштаттарынан, Англиянан, Сирияның, Египеттен, Бірләшкен ғарап Эмиратынан, Қытайдан делегаттар күтілі, хәм алар мұны хилешілген. Вардын келуун үмүт итебиз инде.
Урмил Талгатович, бул жыйын нинди максаттар коя?
Жогору квалификациялуу специалисттерди табуу, аларды бири-бири менен тааныштыруу, эшкуардарды табуу һәм республика менен байланышка индирүү. Алардын көбүн республиканын эшкуардары менен тааныштырып, байланышка индирүү һәм республикага алардан ниндидер файдасы көрүүгө тилейбиз инде. Экинчи жактан бул ситке жашаган милләттәштәребезге милли аңын уяту деп әйтәем инде, һәм үзенең алар бик хаугап безнең моңга, үзенең милли башкорт моңына, башкорт үзенә бик хаугап яшәйләр ситтә. Шуңа күрә ниндәйдер юлларын табып, алар һәр вакыт Башкортстан белән бәйләнештә булгандар өчен хуй барасак. Монда инде интернет системаһын куллану, инсектор куллану һәм радио, телевидение нисе куллану буенча үз барасак деп уйлайм. Һәм безгә сит илләрдә әгәр инде таппак шундый кешеләр, эшкуарлар таппак сит илләрдә яшьләрне җибәреп укытып кайтару, эшкә өйрәтү, югары квалификацияле специалистлар укытып кайтару өчен дә без үз алып барасакбыз. Менә шундый максатлар менән инде без 15-ндә Европала Берлиндә үзебезнең курултайыбызны үткәрәбез дип уйлыйм.
Румил Талгат ул әйтүенсә, бул сара сит илләрдә яшәүче башкорттар өчен бик мөһим, чөнки улар бундай очрашуга тәүге тапкыр йыйыла. Берлиндә үтәсәк инде Латвияның Римат Алагаева һәм Ришат Казакбаевтар да ашкынып көтә. Европа башкортларын борсыган мәсьәләләр тап ошо йыйында хәл ителәр дип ышана улар.
85-те елда килгәнем, шуның монда калдым инде. Кеүгә сыктым, балаларым бар, ике балам бар. Шунаны иптәшем урыт. Ну, монда йөрим постоянно обществага, хагыдан. Без бит тоже урыс ауылдан вообще килде. Просто инейм, әтәйм, башкорт булхат шуныны. Телебез беләбез инде. Ну, телемде все равно онытмайым. Укынам, балаларымды үйрәтмәдем. Внукчыкларымды обязательно үйрәтәм.
Ел сайын Башкирдә булабыз, әти әниләрне күреп, обязательно курултайга керәбез. Анда ишекне аскан вакытта карабыз. Бүтән сорамыйлар, кайдан килдек дип. О, бу егетләр килделәр Латвиядан. Мына шул сүзләр безгә бик йөрәккә асылып китә инде, мына күңел асылып китә. Китаплар, мына видеокассеталар, сюжетлар уларга безгә бик ярдәм итә. Мына без үткәрәбез, сабантуйларны үткәрәбез. Курбан бәйрәмен үткәрәбез, ураза бәйрәмен үткәрәбез. Менә теге атнада без булдык Эстонияда. Крепостьтәрә кирдек тә. Менә басып торам, менә Салават Юлаевның павильон эргәсендә. Менә шундый менә ощущение, что менә хәзер Салават Юлаев сыгады. Әйтер. Сәлам башкортлар. Сіз қойдан келдіген? Башқұртстаннан. Бүгін зор рахмет сізге. Біздің Башқұртстанның білілер, мына айтсан, Салават Юлаев. Олар да, о, это легендарный герой. Это герой моего народа. Это герой Башқұрттың халқын. Білілер хоккейный команданы Салават Юлаевны. О, это очень сильный, бек күсілі хоккейный команда. Мына метам, да, бұл менің Башқұрстан. Бұл менің ер. И бұл гербілім менің Хорват Бахролыны.
Милли ойышмалар, халықты туплаусы төп күскіне түгіл. Олар сит тарафтарда дүния мәдениеттері түрлілігі өз халқына ғына хас өзін сәліктер менен таныштырусы, шулай оқ халықтар дұтлығын нығытаусы, алыс араларды яқын айтаусыла.
Үшінші бүтін дүния башқырт құрылтайына әзірлік барышы білен Уфадан Рәмзит Әбуләйев таныштырды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗановның Турай Миякә арасы барда меңнәр баласы исемле кичкенә генә китабы чыкты. 56 битлек бу китапчык нибары 300 данәдә генә нәшер ителгән. Ул аны үз акчасына чыгарган. Китап белән Ландыш Әбүдәрева таныштыра.
Китапка Нугай урдасы татарларыннан меңнәр кабиләсенең шәҗәрәсе кергән. Шәҗәрәне 1960-1970 елларда Мияке районының Кәркәле Тамак авылыннан Газиз Уафин төзегән. Җыентыкта аның тексты һәм Канзафәр бинең 3-нче улы Шәех Дирбеш нәселенә караган 3 шәҗәрә урын алган. Автор кереш сүздә бу китапны Нугай урдасы татар халкының тарихи мирасы дигән 2 томлыгындагы эзләнүләрнең дәвамы дип яза. Хәзерге көндә 3-нче китап рәвешендә дәвамы язылып ята, ләкин кызганышка каршы татар китабын бастыру һәм тарату юлына куелган кризис дигән имән күсәкләр ул китабыбызны бастырып чыгаруга бик аз өмет калдыра. Шунлыктан әлеге китапның иң кыйммәтле сәхифәләреннән берничәсен аерым брошюра рәвешендә булса да чыгарып, бастырып калдыруны кирәк дип таптык, ди ул. Меңнәр кабиләсенең тарихын турыдан-туры шәҗәрә текстларыннан өйрәнгән Марсель Әхмәтҗанов меңнәр турында булай дип сөйли.
Меңнәр кабиләсенең шәҗәрәләре бездә бик күп. Меңнәр кабиләсе Кырымдан ук булган татар кабиләсе ул. Ул бер кайчанда башкортларның бит китеп чыгышлары, алар угорлар, алар узган замандагы венгерларның татарлашкан төркемнәр алар. Асыл башкортлар алар төрки түгел. Шуңа күрә аларда нинди кабиләчелек тә системасы була алмый. Мондагы бүтән меңнәр кабиләләре, бүтән төрле төрки кабиләләр, алар барысы Нугай урдасы татарларының монда башкорт сословиясына кирип биргеп калган әйберләре. Монда аларны халыкның аман бутау бара. Чөнки меңнәр булсын, катайлар булсын, коңгыратлар булсын, алар берсе дә башкорт түгел. Алар әле татар телендә сөйләшкәннәр. Шуңа күрә ничек инде аларны башкорт кабиләсе дип игълан итәргә мөмкин. Шуннан соң менә архив материаллары буенча Шәех Дербишнең бер улы, аның фамилиясе инде Балташ, Шәех Дербиш булган, аның бер улы татар, бер улы чуваш санала, бер улы башкорт санала. Менә шулай итеп буламы бу милләт мәсьәләсен күрсәтә торган социаль терминнар. Чөнки Казанны алынгач, Казан татарларын килгән татарлардан аерыр өчен урыс хөкүмәте ясый чуваш дип атый Казан татарларын. Һәм килгән татарлар татар булып калалар. Шуннан соң инде тагы да әйтү өчен инде казаклар ясыйлар, бүленеш ясыйлар. Менә шушы төрле-төрле социаль төркемнәр оештырып, бер үк татарлар бер-берсенә каршы сугышырга тиеш булалар. Менә шушы нәрсәне хәзер типтәрләр ясам, мишәрләр ясам, шуннан соң башкортлар ясам, бер-берсе белән кара-каршы булсын, чөнки милек дигезсезлеге мал талаштыра дигән сүз бар. Татарның бер мәкале дә бар инде. Һәм юклык талаштыра инде. Менә шушы нәрсәне патша Россия хөкүмәте бик оста сәясәттә файдалана. Менә инде бүгенге шушы сәясәтне акларга маташа. Анда бер үлеш теге Уфадагы тарих галимнәре һәм филологлар бар инде менә шулай итеп. Менә мин шушы Мияк авылындагы шәҗәрә белән монда Татарстанның монда Алабуга ягында табылган Сәләнда бар, Турай авылы шәҗәрәләре бар. Буларның бер үк шәҗәрә икәнен исбатладым. Актаныш ягындагы шәҗәрәләр дә бар. Һәм монда хәтта бу шәҗәрәләр кабер ташлары белән дә расланалар. Бу шәҗәрәгә карап, Шәех Дербеш нәселләренең башта Актанышка, аннан соң инде Баулы якларына, аннан Ютазыга, аннан Туймазыга, аннан соң инде Мияк районына хәтле таралулар турында мәгълүматлар китерелә. Менә безнең бәләбез шунда ки, татар тарихчылары татар авыл тарихын өйрәнмәделәр. Бу юридик эшләндеме, мин моны аңламыйм. Чөнки татар авылның социаль бүлінешілер тарихы ішіленіге тиешті. Әлі яңа қозғалып келе, біздің келешекте бұл документлар бікнік ішіленер, бүгін ялғанлап язған кішілерге бікнік қызарға тұры келешек өлкеді.
Мүңнәр қабиләсінің тарихын шушы рәушілі кин көлем оқушыға шығару бұйыл октябрда өтешек жанысеп біленді бәйлі. 23 апрельде Федерал Милли Мәдәни Мұқтариетлерінің Қазанда өткен 5-ші құрылтайында филология фәннәрі докторы Фуат Ғаниев шығышында иң зур проблема халықны исәпкә алуны фәнни яктан тәэмин итү. Ул фәнни яктан тәэмин ителмәгән, безгә аны оештырырга кирәк дигән иде. Ә җанисәпкә исә нибары 6 айга якын вакыт калып бара. Ул арада меңнәр кабиләсен тарихы белән бергә башкорт галимнәре үзләштерергә өлгерде дә инде. Уфада татарча чыга торган Өмет Республика газетасында фәлсәфә фәннәре кандидаты Рафил Асылгужинның Сарайлы меңнәр руы нигез салган авылларны башкорт дип разлаган хезмәте басылуын дәвам итә. Татар галимнәре үз акчасына китап чыгарганда, башкорт галимнәренең китаплары дәүләт нәшриятында, дәүләт газеталарында дөнья күрә бирә.
Марсел Әхмәтҗановның Турай Миякә арасы барда меңнәр баласы исемле яңа китабы белән Ландыш Әбүдәрова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы хәбәрләре бүген дә Русиядә җиңүнең 65 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган чаралар белән бәйле. Русиянең төрле төбәкләрендәге татар оешмалары узган атна ахырында сугыш ветераннарын, сугыш елларында тылда эшләгәннәрне бергә җыеп, төрле мәдәни чаралар үткәрде. Шундый бәйрәм кичәсен Омский татар милли мәдәни мөхтәрияте дә оештырды. Омскида җиңү көненә багышланган чаралар турында хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Җиңү бәйрәменә багышланган күп төрле чаралар Омскида апрель аенда ук башланды. Сугыш һәм тыл ветераннарын өйләренә килеп тә котладылар. Махсус оештырылган төрле тантаналы чараларга, концерт кичәләргә чакырып та хөрмәтләделәр. 9 май алдыннан төрле милләт вәкилләре ветераннарын Омскиның Дуслык йортында тәбрикләделәр. Башта Дуслык йорты каршысындагы һәйкәлгә чәчәк салу тантанасы булды. Аннан соң ветераннар төрле милли коллективлар катнашында әзерләнгән концерт программасын карадылар. Кичәгә килгән 60 ветеранның һәммәсенә дә Тынычлык фонды тарафыннан бүләкләр тапшырылды. Шул ук Дуслык йортында шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте татар милләтеннән булган ветераннар өчен аерым кичә оештырды. Сугыш һәм тыл ветераннары янына бала чаклары сугыш елларына туры килгән, хәзер инде яшьләре 70-тән узган абый-апалар, әтиләре сугыш кырында ятып калган ятимнәр дә чакырылды. Кичә дуга белән башланды. Аннан соң ветераннарны мөхтәрият рәисе Гафия Алиева, Ялкын яшьләр оешмасы исеменнән оешма агъзасы Фәния Бариева котлады.
Кадерле ветераннар, туганнар, кардәшләр, милләттәшләр, бүген зур бәйрәм безнең өчен. Фашистларны җиңеп чыгу көне. Бу бөек көнне якынлаштыру өчен күпме гомерләр салынган, күпме безнең төп ата-бабаларыбыз кан туккан, сугышларда ятып калган, кайталмаган.
Кичә барышында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннехановның котлау хаты укылды. Аның өлкәнең 14 сугыш ветеранына бүләкләр җибәрү турында игълан ителде. Эшмәкәр татарлар клубы ярдәме белән активистлар тарафыннан шәкшәкле, пәрәмәчле чәй өстәле әзерләнгән иде. Кичә ветераннарның чыгышлары Умырзая үзешчәннәренең җыр биюләре белән үрелеп барды.
Без ул вакытта бала чагабыз. Безнең өстебезгә бомба төшмәде. Көндәлек авырлыклар күп булды. Шырпы да булмаган вакытлар булды. Дус булмаган вакытлар булды. Менә ондайларда билешеп, бүлешеп, уртак яшәп, без ул авырлыкларны еңелләштерергә тырыштык. Почтальонның килүен дүрт күз белән көттек. Берәүдән хат килсә, бергәләшеп укыттык. Шатланыштык. Кайсы вакытларны почтальон соңыннан сөйли аны. Пахоронка дисе, килгән пахоронканы бирергә кулым бармый. Ничә көннәр буена почта сумкасының төбендә йөрттек дип әйтә. Без 10 күз булдык.
Бу тыл ветераны Хафиза Пахсәйенова хатирәләре булды. Сугыш башланганда 8 яшен генә тутырган Рафаил Хасанов ул еллар онытылмый ди.
Менә хәзер инде 65 ел үтте. Бер вакыт онытып булмый шул сугышны.
Сугыш беткән дип карап
киттегез. Әйткәннәр уже сугыш беткәндә уже сельсоветтан килеп телефон белән юк. Тобольскидан Комаровская сельсоветка.
Ул тумышы белән Төмән өлкәсенең Тубыл районы Кызылбай авылыннан. Сугыш башланган көнне аның туган авылында гөрләп сабан туй барган. Сугыш кырларында аның әтисе Рәхимҗан, абыйсы Әнвәр ятып калган. 26 елгы Әнвәр абыем әтинең үле хәбәре килгәч, яшен зурайтып күрсәтеп сугышка китте, ди Рафаил абый Хәсәнов.
Минең Әнвәр абый сугышта иде. И поверили. 17 яшында әти үлгәсен мәсҗид немец китте сугышта 3,5 ел булды. И ул разведка галякан, ул 7 класс бетерган на латинском немецкой алфавит. 45-нче ел, 9-нче апрельда похоронна килде.
Кишенең мәдәни программасында асылда сугыш вакытында җырланган һәм сугыштан соң иҗат ителгән җырлар башкарылды. Ветераннар аларны күз яшьләре белән тыңладылар. Кайберләренә үзләре дә кушылып җырладылар. Әтоғызынчы майыртәсендә Омскының Чкалов бистәсе янында урнашкан мусульман зиратын чистарту буенча тагы өмә ийштырылды. Тыңлаучыларыбыз хәтерләсә, быел анда беренче өмә апрель аенда булган иде. Бу юлы да өмәнең ийштыручылары Хәйриксан мәчете һәм шәһәр татар мөхтәрияте булды. Өмәгә килүчеләрнең саны бихисап булды. Зират җирлегеннән тагын шактый чүпчәр җыелып чыгарылды. Өмәгә килүчеләрнең күбесе сугыштан әйләнеп кайтмаган һәм сугыштан соңгы елларда мәрхүм булган туганнарының рухына дуга кылдырды. Җиңү көненә багышланган чаралар 9 майдан соң да дәвам итә. 10 май көнне шәһәр мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая фольклор ансамбле 242-нче хәрби бүлеккә барып, 2-нче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгына багышланган зур концерт программасы белән чыгыш ясады. Шығырым тулы тамашачы залында татар фольклор ансамбле концертын карап утырган солдатлар арасында татар, башкорт, башка мөселман өмәтеннән булган хәрбиләр һәм башка милләт вәкилләре дә булды. Шунлыктан Луиза Хәйретдинованың «Табык дуслар шундый җыр», Захид Хәбибуллинның «Сагыну», Мансур Музафаровның «Син кайтмадың», татар халык җыры «Уракчы кыз» кебек җырлар белән бер рәттән рус телендә «Смуглянка», «Катюша», «Землянка», «Память» кебек җырлар да башкарылды. Концерттан соң татар башкорт егетләре хисләнеп, рәхмәтләрен белдерделәр.
Мин Марсель Сулейманов. Татар кызларының күрдегез җырларын, музыка регулярда сала җырын җырлады. Шуны мин бер җырлап утырдым бергәләп менем. Һаман эмоцияләр переполняет тебе. Сезгә рәхмәт нәрсә килгәнгә.
Руслан Усманов. Рәхмәт, рәхмәт сезгә. Сезнең килгәнегезгә охота домой стала что-то вот ой ярым калды инде. Кайтырга тоже прям посмотрел концерт. Спасибо большое еще раз. Мин Питере жил 8 лет. Потом отимен овымна килдем, научился. Сейчас теперь хожу тоже в ансамбль Лейсан в Челябинской области.
Татарлар арасында ярисезендә.
Да. Зур рәхмәт сезгә.
Умырзая ансамбле Омскида яшәүче татарлар өчен җиңү бәйрәменә багышлап әзерләнгән концертын 15 май көнне күрсәтәчәк. Өлкәнең авыл районнарында да җиңү бәйрәменә багышланган концерт кичәләр, урам җыеннары, башка чаралар бик күркәм үтте. Мәсәлән, Бәршерич районының барлык татар авылларында да ветераннар өчен мәктәпләрдә, клубларда бәйрәмнәр оештырылды. Авыл хакимиятләре әзерләгән бүләкләр тапшырылды. Үләнкүл авылында сугыштан исән-имин әйләнеп кайткан 103 кешенең бүгенге көндә 300-се генә исән. Аларга игътибар аеруча зур булды. Мәктәптә чәй өстәле әзерләп сыйладылар, бүләкләр биреп хөрмәтләделәр. Наза халык ансамбле Фатимам уракчы кыз җырларын җырлы-биюле фольклор күренеш итеп башкарды. Аннан соң бәйрәм урамга күчте. Авыл үзешчәннәре урам ярышлары дигән бәйге оештырганнар иде. Бер урам белән икенче урам җырда гына түгел, биюдә дә ярышты. Үләнкүл авыл идарәсенә караган 4 татар авылында да бәйрәм матур үтте. Кичен 4 авылда да салют фейерверклар булды.
Омск өлкәсендә җиңү көненә багышланган чаралар турында Розалия Сайганованы тыңладык. 9 майда Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры ветераннар өчен театрлаштырылган концерт программын тәкъдим итте. Әлеге тамашага җыелган сугыш һәм тыл ветераннары бәйрәм кичәсендә сугыш еллары хатирәләрендә яңартып алды. Аларның сөйләгәннәрен Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова ишеттерер.
2 сәгать буе барган концерт программасын 300-дән артык тамашачы карады.
Концертта театр артистлары тарафыннан шигырьләр, җырлар яңгырады, спектакльләрдән үзекләр күрсәтелде. Әнде тамаша ахырында театр каршында яшкан Берлек фонда артистлар арасында Бөек җиңүнең 65 еллыгына карата оештырылган шигыр бәйгесендә җиңеп чыккан артистларны бүләкләде.
Шуның диплом Бөек җиңүнең 65 еллыгына башланган шигыр конкурсында катнашучы театрның артисты Айран Халибуллина.
Әнде артистлар үз чиратларында сәхнәдән залга төшеп, ветераннарга бәйләм-бәйләм чәчәкләр тараттылар. Аннан сугыш һәм хезмәт ветераннарын театрның иң матур кунаклар залына татар халык асларына торган чәй өстәленә чакырдылар. Әлеге елны ветераннар арасында күбрәк ул чакта сугыш балалары булган. Хәзер инде медальләр белән күкрәкләре толган апа-абыйларны очратырга туры килде. Аларга ул вакытта 10 яшь тирәсе булган. Шуңа карамастан һәрберсе җиңүгә үз өлешен кертә. Дамирапа Галямова әнисе белән фронтка җибәрү өчен җылы бияләләр белән ыйык башлар бәйли.
Яктыса, әни мине дә уятар,
Аннан бәрәңге киптерәбез, үзебез оч булсак та, әнием әйтәе, безнең түбәбездән төшмей бомбалар, пастилебез бар, үйбез елы Аллага шөкер салам яксак та дип әйтәе. Ой, тәрәзәдән киткәнче бәйлидер. Ой саен, дуртер Наски, бияләй, кайсы бер кеше әниеме әйтә, шул кадәр тырышасың, Ханифа, ул барам икән соң ул фронтка дип, бәләкәй генә кәгазьне язып, төпкә генә бармагына куеп бибәрә. Шундый-шундый фронттан, шундый-шундый кешеләр алдык синең бадарыкларыңны, бик нык ошады, аякларыбыз, кулларыбыз йылынды дип, хәбәр килә башлагач, ышанып, ишчү дә тырышып бәйләдек. Ул эшкә генә йөрмәдек, өйдә дә төннә дә эшләдек. Ут юк, радио юк, ай калкса тәрәзәгә утырабыз да бәйли башлыйбыз аяқсында. Аллаға шөкер, шулай булсак та оч дип йыламадык бер вакыт. Беренче класстан ук ишетсәк инде хәбәр, безнекеләр бер нәрсәне алды, анда вообще йөрәктә булган шатлык әллә ниләрне емербезләрлек була.
Зәйтүнә апа Рәшәлова 10 яшьтән сарык көтү көтә.
Шарлык районы, Езәй авылыннан 10 яшьтә калдык, әтине тротармияга алып киттеләр, абыебызны сугышка алып киттеләр, апайымны хызуга алып киттеләр. 2 яш сеңнем, братым, мин әни калдык. Дүртәүләп. Шундый шишмә бар бездә. Шишмә өстендә яр, яр өстендә утырып, әти әйтә, шушы көтүләрне ди, көтмәсәң ди, очтан үләсез ди. Менә йылысым килә сөйләмен. Ул тротармияга саубылашып, мине көтүдә тыргызып калдырды. Көтү киттем, сарык көтүләре киттем шабан булып. Ой, бүреләр, бүреләр киләләр, мин таяк белән куу йөрим. Сарай түбәләренә хәтле тишеп-тишеп керәләр ие, шул хәтле. Бер вакыт ничә еллар киткәчтен су ташыды. Авыл безнең кашар Саймыш буенда гына су килә бер вакытны. Весна. Анда бит безнең бәрәннәр. 80 баш бәрән, ул сарыклар. Тауга таба чыгардым сарыкларны. Бәрәннәрне менә билдән су, бызлар ага сулар өстеннән ташыдым тау башына. Сөйли алмыйм. Шуннан миңа матур бер ботинка алып килеп бирделәр. Ботинканы эреп-эреп куям да сиртәм дә алып куям, кияргә жәллим туза дип чабата белән йөри бирәм. Бер ике ай үткәч карасам, ботинкам миңа сыймый башлаган. Сыймады, шул киялмадым. Ә мине веш аякларым атнялсы, балиска салдылар. Безне суларда анау хәтле ничә мәртәбә кереп, 80 бәрәнне ташып карал син тау башына. Авырып киттем, шуннан балиска барып салдылар. Кайттым, кайткачтым, да йөри алмадым. Әни бәләкәй арбага күтәреп вообще адамын чыгарып тора. Менә бит 80-гә җиттем. Нишләтәсең аны менә гомер бетмәгәч? 80 яшьтә дөбердәп менә сезгә килдем. Рәхмәтләр яусын сезгә.
Хәрби эшүче Миркадәм Сәгъдиев балачагым минем сугышта яраланып кайткан туганнарым арасында үтте ди.
Мен әти инвалид второй группы войны. Жизнее минем фронтовик. Мин үзем дөресен әйткәндә костюмнар арасында булдым. Сылтыраталар гына иде. Олар безне действительно менә шушы тормышка җиткезгән кешеләр булар. Үзем Оренбургский летный училищесын бетердем. Шуннан соң үттем монда инструктор летчик булып Оренбургта 6 ел. Шуннан соң Афганстанда булдым 2 ел. Әтидән сорыйдырым, әти, русча белмей. Әти, син немецларны күрдеңме соң? Көрдім олымды, әрі бірсін пілін қалдымды. Қуалды, яуады, бізге де қысқалар агон пілейді, отарызды. Сонанды шумшағы тортасы келді тәмәкеді. Немістерінің тәмәке түгіл аларының настояшы сигарет кісілерінде. Ну, бірсі отады бір немісті қор үстінде. Жүгіріп бардына кісізіне кіріп үлгірмәдім, секіріп тұрзалады құлықтарды. Шулай тіп пілін қалдым бірді. Ауыл кішілері құлайрақ Башкирда туып өскенмін. Ялан аяғы өскен, шабатаны көрген, ең самы ярлы семьяда өскен кіші мен вообще-то.
Шамиль абай 1945 елінің 9 майын жеңу күнін былай деп хатырлы.
Мен тұрженекте бар, Радиев көшен. Дұрыс сағат 4-те, еші там, 9 майы считать нерабочим днем. Секіріп тұрдым да, қышқырдым бір кіші. Қорқмады, басы тұрдылар, еші қалма жықсам. Халы бір-бірсін шақтыйлар. Сағат 4-те уже оркестр ойнайды. Шулай деп қарша алдық біз.
Шулай деп фронттан ирак болған соғыш балалары да, завод фабрикаларда, колхозларда шылап, биік жүңуге өз үлішін кірталар.
Оренбурда жеңу күніне бағышланған кешедә хәбәршебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Пәрәуіз сәхифәсінің келесі шығарылышында жәһәт компьютер программары авторы Роил Имамов білән әңгәмә тыңлағыз. Интервью барышында яңа термин барлыққа килә – виртуаль суверенитет. Татарлар Россиянең .ру кебек беренче дәрәҗәле доменына ия булса, бу Татарстанның виртуаль суверенитеты булыр иде, ди Роил Имамов. Татарларга ул нинди доменны тәкъдим итә? Моны сез Данил Сафаров әзерләгән Пәрәвүз сәхифәсен тыңлап белерсез.
Рунет, ягъни Пәрәвүзнең рус телле өлеше үзенең туган көнен билгеләп үтте. Быел аңа 16 ел тулды. 1994 елда рус интернеты .ру доменына ия булды. Рунет дигән күренешнең тарихы шул көннән башлана. Статистика күрсәткәнчә, Россиядә яшәүче 18 яшьтән өлкән халыкның 30%-тан артыгы интернет белән файдалана. .ру доменына кергән сайтларның 33%-ы төбәк һәм регионнарда теркәлгән. Күпчелек интернет битләренең хуҗалары Мәскәүдә яши. Соңгы 1-2 елда Рунет ерак шәһәр районнарга да ныклы атлый. Үсеш буенча 1-нче урында Урал, соңгыда көньяк төбәкләр, Идел буе, Алтын урталыкта. Татар интернетының үз домены әлегә юк, әмма татнет дигән төшенчә бар, һәм ул бик еш кулланыла. Тик татнет тарихын кайсы көннән исәпләргә? Туган көн билгеләп, бәйрәм шарабын кайшан күтәрәсе? Мөгаен, беренче татар сайты ачылган көннедер. Алайса, әлегә дә баягы сорау туа. Беренче татар сайтымы, әллә беренче татар телле сайтмы? Инде бик күп тапкырлар әйткәнчә, татнет дигән өлкә татар сайтларында татарлар турындагы рус телле сайтларны да үз эченә ала. Ничек кенә булмасын, татнет туган көнен бер генә татар интернеты активисты да төгәл генә атый алмый. Бу турыда форумнарда бәхәс бер тына, бер кабына, әмма анык җавап һаман да юк. Татарстанның татарларның үз доменнарын булдыру турында күп сүз булды. Проблема нидә? Акчадамы, сәясәттәме? Әллә татнет утының бик сүлпән булуындамы? Әлеге мәсьәләне күңеленә иң якын алучы кешеләрнең берсе, Җәһәт электрон продуктының авторы Раил Имамов белән әңгәмә кырабыз. Татар һәм Татарстан өчен айрым домен алу турында сүзләр күптән йөри. Кирәкме ул безгә?
Әлбәттә кирәк. Моны хәтта сорауда куярга ярамыйдыр. Кирәкме-юкмы дип. Чөнки мәгълүм булганча, дөньяда 5 меңләп халык яши, әмма күбесенең дәүләтчелеге юк. Дөньяда 200 чамасы илләр үз дәүләтләре булган. Һәм һәр илнең үзенең 2 хәрефле кыскартмалы интернетта үзенең домен первый урынлендә беренче дәрәҗәле домен. Ягъни, менә мисал өчен, Америка Кушма Штатлары, аларның US, әйтик, Бөек Британия, аларның EN, әйтик, Россия R, у, но мин урысча әйтәм дә, аның башкача нишә. Һәм һәр илнең дә шулай. Хәтта кичкенә генә эстониялар әйтәгәндә, җыйнанда таислар, гаислар, аларның да бар ул. Һәр илнең шундый беренче дәрәҗәдә домен дип аталу 2 хәрефле нәшни бар.
Аны безгә алыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аның сәбәпләре нәрсәдә? Ник команда алмадык без аны? Бу сәяси мәсьәләме, бу акчага барып төртеләме, башка сәбәпләр бармы?
Монда әлбәттә чыгымнар кирәк. Әмма алар зур теге Нижекамский нефтехим кебек комплекслар комментлар түгел. Монда мин белүемчә
күпме тора ул?
Бұлай түгел бәйсін әтіп болмай, ну, өзіңіз салып қаразыңды. Әтек бек мощный бір ұнлап сервер компьютер керегінде. Аларына үшілетірге әйіндерге керек көпмелер штаб бетінде. Ну, болсын, ескіше. Шу зұра ебірме Татарстан үшін.
Татарның дәулетшілігі керек мұның үшін?
Дәулетшілігі болса, мұндай сұрау тумасы еді. Ол енді автоматик рәвісті дәрлік болар еді. Әмі дәулетлері болмаған қойбір жемқұрәтлер деп елейдім менде. Әйтек, не Баск үлі бар Испанияда, Каталония үлі бар. Ол айрым үлке. Оларның бірінен де дәулетшілігі жоқ енді. Әмі олар Татарстан кебек. Айрым бір республика, и оларның дәулет тілләре шул каталон тілі, мисал үшін, һәм оларның CA бар шул домены. Тілдің не түгел ол, чөнки 5000 тілге дә берілгән ол. Аларның CA, допустим, каталон тілі бар, әйтек анда башка дәулеті булмаган милләтләрендә бар. Безнең дә бар ул ТТ. Ул да дөрес түгел, тагы бара тиеш ул. Әмма домен ул башка тілләргә бер, һәм без каталония кебек, менә моны тырышсак, аны эшләп булыр ия. Тілек кирәк, шул. Чөнки менә бу турда инде интернет барлыкка килгәннән башлап, бу сүзләр инде бара. Хәтта Мәскәүдә менә Тимур исемле җигенә беләсем икән, Мәскәүдәге Госдуманың депутатының ярдәмчесе. Ул әйтте, ярай, булсын диде. Һәм менә бу Тимур хәтеремдә күз минем күз алдында булды бу хәл. Конгресста җыелган ик без, бер 20 кеше булгандыр. Анда төрләрдә булды бераз и шул арасында менә президент аппаратының информация бүлегенә җитәкчесе. Хәзер Тимур менә шул сүзне әйткәч, әйтте, менә Мәскәү депутаты безгә булсамга риза инде. Әмма иң беренче кирәк бит инде Казаннан инициатива.
Әйе.
Менә шул президент аппаратының кешесе әйтте, юк кирәк түгел. Без шок катык. Менә шулай әйткән җитәкче кеше, дәүләт җитәкчесе бит бу. Әлбәттә, мондый хәлдә мондый милләтнең каян булсаң да. Әмма мөмкинлек әле бар. Моның өчен менә кирәк беренче яктан теләк. Безнең җитәкчелектән, хөкүмәттән әлбәттә дә финансаны кирәк булыр, обеспечение инде. Һәм артына җиргә кирәк. Бу зур мәшәкатьле, әлбәттә, җиңел түгелдер ул. Татарның бөтен сайтлары, бөтен почтовиклары Алла бирсә, бөтен эшләре дип әйтик. Бу булыр әлбәттә виртуальный, әмма нинди булса суверенитет.
Менә нокта ТТ дигән домен турында әйтеп киттегез. Тринидад и һәм Табаго дигән илгә кагыла бу гайлы.
Аңсы шулай. Әйе, шулай шулай.
Ул домен белән инде шактый татар сайты ясарга өлгердек. Моны берничә ел элек аны ничек бер пропагандалый башлаганнар и татарлар арасында һәм берничә сайт шулай чыгып та өлгерде бу гай. Кирәкме безгә ул домен?
Монда мин әйтерем кешенекенә кысылу дөрес булмас тур. Икенчедән ТТ аббревиатурага без катгый каршы. 2 елны шул бер хәреф белән җиңештек. Менә ТТ урына Т булсын өчен бу принципиаль мәсьәлә. Безнең татарның булырга тиеш Т. Бу ни өчен шулай? Һәр халыкның тулай исеме сыймагач, икене хәреф кирәк калдырырга, күп халыкларның беренче ике хәрефе туры килә. Әйтик, шул Испания, и шул Эстония. Инглиз язганда алар икесе бергә башлай. ИС. Кемгә бирелде беренчелек? Әлбәттә Испанияга. Зур дөнья күләм ил, Эстония яңа гына кичкенә бер ишендә. Шуңа күрә ИС Испанияга, Эстонияга үтсеннәр, өченче хәрефен алып ИТ. Менә шулай татар ТА белән башланган, татар, таҗик, табагасарында әллә кемнәр тагын бар, бер 5-6 милләт бар, әйме? Һәм тамилларга ТА бирелде. Тамилларның хәтта үз өлкәсендә юк. Дөрес, аларның саны күбрәк, 60 миллион. Ул Цейлон утравында. Аларның 60 миллион дигәне миллиардны Индия янында инде ул бер тамчына. Икенчедән Татарстан нәрсәгә бар ул карты да. Өченчедән безнең татар теле 14 тел халыкара телләр арасында ул. Шулай була торып, нәрсәгә без ТТ-га риза булырга тиеш. Һәм әйтергә кирәк, менә бу фикерне таҗиклар алар реаль кертләр. Әгәр дә карасагыз, Windows Vista дигән чыкты. 2007-дә безнең татар теле кергән булса, 2000-дә таҗиклар керде 2007 елда гына. Уйлап карагыз, бәйсез дәүләт Таҗикстан 7 ел арттан калды. Һәм шунсы кызык, аларның ИСУ шул халыкара милләр стандартлары буенча таҗик теленә тора түгел, TJ. Әгәр дә Vista булган компьютерны ачып карасагыз, таҗикны күрәсез. Анда ТА тора. Күп кеше мен айта, ну ТА бар бит инде. Мен айттым, оға берілді, берілді, қанешесінде. Хәр екінші болам мүмкін. Мен, пожалуйста, анда екеу ТА. Бірсі тамил, бірсі тажик. Так что татарласы я. Бу әкел әбәттә вақ мәсәлә бу күрнә, әмма булар принципиаль әйбер. Бу халкыбызның дәрәҗәсен, аның горурлыгын, ул теге исән-сау яши шунда, яшә шунда түгел, ул кеше арасында кеше булып яшәргә тиеш.
Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Без тапшырыбызны дәвам итәбез. Инде темабызга кагылышлы тагын бер яңалыкны әйтеп китмей булмас. Шушы көннәрдә Татнет йолдызлары интернет-проектлар бәйгесенең 8-нчесе үз эшен башлап җибәрде. Хәзергә катнашучылардан гаризалар җыю эше бара. Әлеге бәйге интернет җәмәгатьчелек тарафыннан шактый тәнкыйтьләнә, кайберәүләр тарафыннан хәтта бойкотка дучар була. Әмма бу бәйге зур тарихи булган чара, һәм аны күрмәмешкә салышу дөрес булмас иде. Татнет йолдызларының быелгы җиңүчеләре октябрь аенда билгеле булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.